Studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak jak jste ještě možná neslyšeli. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Zatímco v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li Studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já pokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Pokud jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav. Tak dneska zdravím všechny, kdo jste zvyklí poslouchat hovory s Ants. Byť jste zvyklí poslouchat z jiného studia, Martin Marcikán se dovolenkuje, a tak jsem dostal to oprávnění, abych za něho zaskočil, a tak vás teď vítá u mikrofonu, respektive od mikrofonu Petr Václav, a vítám všechny, kdo právě nyní teď v tu chvíli posloucháte. A dáme si dneska docela takové zajímavé téma. Dostal jsem programek a v tom programku paní Vladimíra Vítová, paní doktorka, navrhla docela zajímavé body, a tak budeme komunikovat. Doufám, že v podstatě ve čtyřech, zatím jsme tři, ale doufám, že se ještě připojí pan Karel, tak uvidíme. Takže vítám všechny, kteří právě posloucháte, máme neděli, máme v podstatě neděli na večer, tak jste si udělali čas a jste zvědaví na mnoho, mnoho zajímavých témat a názorů na ně hlavně, tak tedy buďte vítáni. Chci tedy jenom připomenout několik logistických věcí, že můžete psát na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com, to poprvé, po druhé můžete telefonovat a psát SMSky teď v průběhu živého vysílání na studiový telefon 774 139 044, takže SMSky nebo volání teď v příštích 120 minutách, tedy na 774 139 044. No přátelé, dovolte, abych vás přivítal. Paní doktorko Vítová, já vás vítám v dnešním vysílání, doufám, že jste se měla fajné.
Děkuji a vítám posluchače.
Děkuji. Pan inženýr Tichý, já vás také, pan inženýre, vítám a věřím, že jste zase dnes nabuzen a připraven.
Děkuji za přivítání, zdravím vás, paní doktorku, bude to určitě po delší době příjemné osvěžení pořadu, a zdravím také posluchače. Pokud jde o tu přípravu, to se uvidí teprve. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, něco jsme nacvičovali, uvidíme, jak to dopadne.
Tak já doufám, že to bude velice, velice zajímavé. Nevím, jestli se nám podaří ještě, aby se nám připojil Karel. Karel Hajs.
No, zatím se to nedaří.
Ano, zatím se to nedaří, pravděpodobně nemáme kompatibilitu Skypeu, nevím, v čem se, kde se stala chyba, tak uvidíme, třeba se nám to podaří prokopnout, protože se domnívám, že to téma je hodně zajímavé. Při nejhorším bych poprosil Karla, aby si poznamenal to číslo telefonu, jestli nás teďko poslouchá, 774 139 044, a v podstatě k tomu tématu můžeme dát potom hovor i po telefonu a může Karel zareagovat teda telefonicky, když by nám to nevyšlo po Skypeu. Tak to je taky ještě
jedna varianta. Můžu ještě jednou poprosit o to číslo, já mu to pošlu SMS-kou.
774
ano.
139
ano.
044.
Dobře.
Tak, paní doktorko, vy k nám často nevoláte do studia, že?
Ne, já volávám na telefonu.
Já vím, to byl pokus o žert. Tak, přátelé, vy jste si sami dali zajímavé téma. To téma je hořlavé, to téma je výbušné a je to právě díky tomu, že je to téma opravdu omílané, pořád stále dokola, dogmaticky to téma je zpracováno, opracováno. A co je zvláštní a co je zajímavé, myslím si na tom tématu, že se ta interpretace těch záležitostí neliší příliš od doby za toho zlého bolševíka a doby teda té svobody v uvozovkách, ve velkých uvozovkách, čili v době té nové úpravy informací, bych to takhle nazval, tak se to příliš od sebe neliší. A to je možná také k zamyšlení, proč. A to téma je rok 1968, to notoricky známé téma, kdy jsme se jaksi vyjadřovali. Já si pamatuju, že každý správný Čech se musel vyjádřit k tomu, jak to téma vnímá. Vždycky to byla taková záležitost někde v těch dotaznících za toho bolševíka, tak se psalo, jaký máte postoj k roku 1968, a já jsem vždycky odpovídal, ještě jsem byl malý a tak jsem tomu nerozuměl. No nicméně, rok 68, co znamenal ve skutečnosti pro Českou republiku. Takže teď jsem otevřel téma, kdo uděláte otvíráček pro naše posluchače, kdo to téma začnete opracovávat. Paní doktorko, vy?
No, já můžu, ale vzhledem k tomu, že jsem o tom už jednou hovořila tento týden, nevím, jestli teď s vámi nebo s panem Hlávkou, tak můžu. Já jsem také byla malá, také jsem tomu nerozuměla. To v roce 68, ale od té doby jsem se tomu dost věnovala. Četla jsem různé zdroje a z mého pohledu a z toho, co vím a co jsem nastudovala, tak mně se zdá nejlogičtější, nejpravděpodobnější a také, když se teď otvírají archívy, tak vlastně dokumentama doložitelné, že to de facto byla jedna z prvních barevných revolucí, která se nezdařila. A já bych tady zacitovala tu z té knihy bývalého spisovatele, historika, důstojníka generálního štábu pana Jurije Galuška, který zemřel v roce 2015 v Rusku a vydal knihu, protože on přímo byl součástí těch událostí v Československu v roce 68, byl přímým účastníkem a jmenuje se to také, má to podtitul ta kniha, teda titul Československo 68 a podtitul Pohled sovětského důstojníka z minulosti do budoucnosti. A on tady prostě dokazuje a dokládá na faktech a ještě než ta fakta zmíním, tak právě na základě, myslím si, že na základě této knihy a i jiných faktů, která jsou teď uvolňována z ruských archivů, ta televize Zvězda, když byl v Rusku náš pan prezident Zeman, jak byla ta kauza před rokem nebo před dvěma lety, ale myslím, že před rokem, kdy hovořilo se o tom roce 68, tak podle mého názoru vycházela právě tady z těchto dokladů, které dokladují, že to tak skutečně bylo, že to byl jeden z prvních pokusů o barevnou revoluci. On právě říká, že se tam jednalo o účast CIA, disidentů a opozice a že tam všichni běhali stejně, jako to je na Ukrajině dnes a jako to bývá, než bíhá barevná revoluce, na velvyslanectví USA a Velké Británie pro rady. A v knize je popsán skutečný případ, kdy a za jakých okolností americká vojska, přesně tanková kolona 1 a 3 amerických divizí, vstoupila z území Německa na území Československa. A že vše se dělo pod záminkou natočit dokument o událostech roku 68. A bylo to přesně 21. srpna. A americké velení poslalo tankovou kolonu, před kterou jela vozidla s kamerami a kameramany a filmovou technikou a ty natáčeli ten historický dokument a říkali tomu o osudových událostech a vlastně jeli úplně bez zábran, protože orgány bezpečnosti a pohraniční služby už byly ochromeny neustálou kritikou a obviňováním z posluhování takzvaného krvového režimu ze strany zase v uvozovkách takzvaných svobodných médií. A příslušníci těchto orgánů vlastně tenkrát raději ani nechtěli chodit do služby, protože se obávali o život svých blízkých. Takže ta tanková americká kolona v pohodě přejela, ale zastavila ji hned za hranicemi právě kolona sovětských tankistů a ten velitel jim oznámil, že jsou obklíčeni a doporučil jim, aby se vrátili, odkud přijeli. A aby nedošlo ke konfliktu, tak vlastně i ten velitel americké kolony, i ten velitel ruské kolony hráli, že těm americkým řečem věří, protože oni se jakoby omlouvali za chybný manévr, že zrovna 21. srpna, že ten den si spletli krajinu, která je u nás podobná té německé krajině, že jsou si ty krajiny podobné a že tady Rusové, nebo Rusové, to tehle byli Sověti, řekli, že tomu věří a doprovodili vlastně tu americkou kolonu zpátky k hranicím. Pak je tady také uvedeno jedno video, které to dokládá a potom ještě to dokresluje také kniha Vasila Beláka, to pak až pan inženýr Tichý promluví na toto téma, tak bych možná z té knihy také zacitovala, kdy vlastně se dokazuje, že ta střelba, která byla v roce 68, že to byly de facto najatí střelci. něco, jako se to stalo v Ukrajině. A teď nedávno vystoupili v italské televizi gruzínci, kteří říkali, byli jsme zaplaceni, abychom tam stříleli. Takže něco podobného se dělo v roce 68. A já vím, že ten obraz je roky formován. Takže vlastně nikdo nechce tyhle informace ani slyšet. Jednak ti lidé, přímí účastníci toho roku 68, se možná cítí jako podvedení a že je znevážena ta jejich odvaha nebo ten jejich pohled na věc. Ale prostě tohle to jsou důležité fakta. A ať se nám to v tuto chvíli líbí, tak dřív nebo později, třeba za 5-10 let, tak už se s těmito informacemi bude pracovat jako s fakty. A ten obraz prostě bude úplně jiný, než jaký je například teď předkládán mainstreamem. Jinak to je naprostá katastrofa, co se děje v České televizi a v Českém rozhlase. Každou minutu, každou vteřinu, to je fakt nesnesitelné. Tak já bych předala slovo panu kolegovi Tichému a pak bych, když tak, zacitovala dál.
Dobře, já vám teďko děkuji za to, jak jste udělal ten úvodník. Já jenom připomenu, že my s Pavlem v Historii na ruby se právě také chystáme na určitý pohled na rok 1968, protože my budeme vysílat přímo 21. Takže nám to hezky zapadá v to úterý. No nicméně jste to otevřela a já jsem rád, že jste otevřela zrovna těmito informacemi z otevřených ruských archivů nedávno, protože my z nich také vycházíme a nám tam taky vyplývá nějaký obraz. Nechci předjímat, takže trošku jsme se tady potkali a je to dobře, protože dneska to bude taková předehra a potom ještě možná další věci budeme řešit v to úterý. Takže, pane inženýre Tichý, paní doktorka to tady tak nějak otevřela, je evidentní, že tady neustále se formuje jakýsi obraz toho, co si máme o tom roce 68 myslet. A ono to je nebezpečné tím, že pokud to téma dneska začnete rozebírat, tak je dost možné, že si trošku tak trochu ublížíte v těch politických bodech. Takže děkuji vám za tu vaši odvahu prostě jít do toho a nehledět na to, že vám to třeba může nějakým způsobem možná někde ublížit na nějaké reputaci. Tak máte slovo.
No, když už teda to slovo mám, já bych začal možná hodně netradičně, a sice tím začal být Georgem Orwellem. Kdo vládne nad minulostí, ten řídí budoucnost. Kdo vládne současnosti, ten vládne i minulosti. A v podstatě s dodatkem takovým, že přepisování historie národa nevyhnutelně vede ke změně jeho budoucnosti. A proto každá změna vlády je vždy doprovázena přepisem historie, a přitom ani sami formální vládci si neuvědomují, jak jsou zneužiti. No, takže to je takový začátek. Je škoda, že ani po 50 letech, to znamená dnes, nemáme jasno úplně v tom, co všechno se událo, řekl bych, v zákulisí, nebo jaké byly přesně ty příčiny, protože těch verzí je samozřejmě hodně. Je dobře, je velmi cenné, že existují také verze, které jsou, jak teď tady zmiňovala paní doktorka, řekl bych z té druhé strany, to znamená ze strany teda vlastně, jak to viděl tedy ruský důstojník, nebo jak to zažil ruský důstojník. To je jako první poznámka. Další taková záležitost je ta, že samozřejmě ty věci byly, nepochybně byly připravené, když si vememe, a já se na to ještě vzpomínám, tehdy, když ještě pan Syrůček, jako novinář, když tehdy uváděl, že vlastně již předtím v červenci přijela americká novinářka a s tím, že tady jde tady natočit reportáž, jak nás zase obsazují, jak nás tady obsazují Rusové a podobně. Čili je jasné, že země v zahraničí věděli více, než věděli u nás, aspoň tedy politici, i když teda část těch politiků, těch takzvaných konzervativních, tak údajně tyto informace měla. Sám pan Syrůček ještě uvádí, protože měl v té době dobré kontakty s Dubčekem, takže Dubček zval na různá jednání, jak tuším 13. srpna ještě byli na nějakém jednání v Karlových Varech s Ulbrichtem, jako s tehdejším šéfem NDR. No a když odjížděl, tak jak se liboval, jako jak mu to nandali, jak mu to vysvětlili. Přitom to byl vlastně ještě takový poslední pokus, tedy nějakým způsobem země tyto věci odvrátit. Pravdou je, a já jsem tím chtěl víceméně až pak nějak na závěr končit, ale řeknu to už rovnou, že tato záležitost, jednak teda, řekněme, myšlence socialismu neposloužila, ať už teda to vzniklo, jak chtělo, prostě proto, protože většina tehdejších zřízení a ať už teda tam, ať už to byly teda některé ty další země, kde teda byla třeba silná komunistická strana, někde dokonce ve vládě a podobně, tak tyto kritizovali velmi silně, protože věděli, že to bude mít negativní dopad na jejich další možnosti v oblasti politiky, což teda také se stalo. Jak víme, tak Rumuni tehda se toho vpádu a pozdější okupace se neúčastnili. Albánci také to kritizovali dokonce, ale už byli víceméně tedy ve Varšavské smlouvě jenom formálně, tak využili této příležitosti, aby z ní vystoupili, ale to už bylo v době, kdy se spíše orientovali na Čínu, takže tomu bych jako nepřisuzoval žádný velký význam. Pokud jde o tady ty země, je prostě potřeba si říci, že to dělala, že to probíhalo stejně, jako když jde někam na to. To znamená, že si veme další země sebou, aby jim dělali takový ten fíkový list. To znamená, tady byli toho obsazení se účastnili z části teda i dokonce i jednotky nebo nějací specialisté z NDR, v době, kdy teda vlastně Němci vlastně nesměli, tak říkají, vytáhnout nikam paty. Byly tady polské jednotky, byly tady maďarské jednotky, byly tady bulharské jednotky, takže není zdaleka pravda to, že jenom Rusové, ano, potom oni tyto jednotky později odjeli a byla tady potom jenom sovětská posádka. To, co je prostě potřeba si uvědomit, je asi pravdou to, že ten vývoj, já jsem to tehdy sledoval, protože mi bylo 18 let, byl jsem středoškolský student, byl jsem se dokonce podívat i v Praze, když teda tady k tomu obsazení došlo, takže jsem byl třeba i u rozhlasu a podobně. Ale to neříkám proto, že bych ze sebe dělal nějakého partizána, jak to dělají někteří dodatečně dneska, často i ti, kteří v té době ještě ani nebyli na světě, to vůbec ne. Takže jsem chtěl jsem ty věci vidět, viděl jsem je. Pravda je ta, že tam byli, že byli v té Praze, myslím, u domu potravin tehda také nahoře na Václaváku zapálen nějaký tank a podobně, protože tam Kremlí mu tam prorazili sud benzínu, který měl zavěží jako rezervu, tam měl přivázaný, až tam do toho škrtli, no tak ten tank díky tomu sudu za chvilku hořel. Bylo sice nějaké střílení, ale já bych řekl, že v podstatě ti vojáci tehdy byli stejně. Naši lidé byli překvapení, snažili se něco vysvětlovat, oni zase byli překvapení. Dneska jsem se někde dočetl, nebo včera, že byli udiveni údajně ti ruští vojáci, že je nikdo nevítá. No, já mám spíš ten pocit, že oni byli vůbec jaksi překvapení z toho, co je, protože viděli, že jaksi lidi, že se k tomu prostě stavějí k ním a k tomu jejich příjezdu, jaksi značně negativně, mnoho lidí se jim snažilo co si vysvětlovat, diskutovat s tím, že po celku žádný velký asi smysl nemělo. Ale já chci říct jednu věc, a ta je dost podstatná, a to si myslím, že zatím nikdy nezazněla. Víte, na mnohé věci se lze začít dívat výrazně jinak od momentu, kdy se vlastně dovíte, že už vlastně velká říjnová revoluce byla financovaná Rothschildy, že tam byly poslání lidé, kteří byli cvičeni v Americe a podobně, a že vlastně Rusko měla být země, odkud měla být šířena teda permanentní revoluce po celém světě, do čehož se Leninovi příliš nechtěl, byl takový váhavý, takže Lenin byl zabit. Potom dál známe pak tu situaci, kdy se dostal teda v podstatě k moci Stalin, který tedy chtěl budovat Rusko, nechtěl teda žádnou světovou revoluci. A vlastně Stalin, po Stalinovi Stalin skončil, tak ty další režimy byly už takové, a to je ten důvod, proč o tom vůbec hovořím, tak byly vlastně takové, že byly poměrně, řekl bych, i když se tak netváří, tak byly poměrně příznivě nakloněni takové té ruské té spolupráci Ruska s tím Západem, řekněme s těmi globalisty, nebo tehdy se Západem, a to je asi tak něco jako dneska je ta parta kolem v Rusku kolem Medvěděva. Stalin tohle tomu nepřál, takže Stalin byl proti tomu v podstatě do těch záměrů, jak se říká, jim hodil vidle, tak Stalin byl špatný. Všimněte si, že o Brežněvovi, který v té době byl vlastně generálním tajemníkem a v podstatě rozhodující osobou v Rusku, když nás tedy Rusové obsadili, tak o tom dneska nepadne slovo špatného. Vůbec o něm nepadne téměř slovo. To si všimněte. Druhý, kdo jim do záměru globalistů hodil vidle, tak je Putin. Takže špatný je Stalin a špatný je Putin. Ne ti, kteří nás obsazovali. Čili ani z hlediska těch dalších zemí, které nás obsazovali, ani z hlediska teda v tom Rusku těch, kteří tehdy v podstatě o něčem mohli rozhodnout. Já nechci hovořit o tom a rozebírat, kolik Ukrajinců v politběru bylo a kolik jich rozhodovalo pro a že tam byl jenom jeden Rus. To nechci dělat, protože nějaké takové ty národnostní principy, podle mě to nebylo otázka národnostního nějakého principu, že Rusové by byli proti a Ukrajinci, že byli pro naše obsazení a protože jich bylo víc, tak k tomu došlo. Takové to závěry nechci dělat, protože jednak nic o nich nevím a jednak to vypadá, že to je jakoby na nějakém národnostním principu a myslím si, že to rozhodování bylo jiné než o národnostním principu. A faktem je to, že tehdy Česká republika byla takovou asi výkladní skříní teda toho východního bloku, takže tady došlo k určitému uvolnění už tak od té poloviny 60. let. Kultura, bych řekl, že šla hodně nahoru, ta politika za ní trošku pokulhávala. Jak víme, tak byli potom očištěni někteří bývalí straničtí funkcionáři, kteří byli rehabilitováni od těch rozsudků, které byly dříve a v podstatě se vlastně udělaly jakési dvě party, které mezi sebou začaly nějakým způsobem zápolit. Já nemám informace, ale je to velmi pravděpodobné, že už tehdy tam bylo zase nějaké to napojení, že vlastně ta jedna parta byla taková už tehdy jaksi dosti prozápadní. To, co já vím, jsem to sledoval jako student a četl jsem pravidelně literární listy, to vždycky ani byla Fronta, hned jak je vydali vždycky, tak jak byl Nový vítěz, tak byla Fronta u Trafiky. Tak je pravda, že článků bylo hodně, informací bylo hodně, ale co já si tak jako vzpomínám, tak někdy byl jsem 18 let, jako skutečně, myslel jsem si, že z toho mám rozum, no, z některých věcí člověk jako nezmoudří nikdy, jo, tak dneska vím, že jsem ho zase tolik neměl, ale faktem je to, že tehdy jsem postřehl, že tak někdy od poloviny dubna, že to začíná brát takový jako trošku jako jiný směr, než se zdálo, že to brát bude. Pro ty, kteří to neznají, kteří to nepamatují, tak jednu informaci, ať se to někomu líbí nebo ne, tehdy, protože na čele těch změn stálo vlastně teda takové to, ať už tomu budeme říkat, obrodné křídlo nebo jakkoliv, komunistické strany, tak v té době, že ty byly tenkrát v čele těch změn, tak tehdy měla komunistická strana historicky největší podporu. Tenkrát měla podporu až 90% lidí. No možná něco málo přes 90 dokonce. Takovou už nikdy neměla. A souvislo to potom samozřejmě i s tou takzvanou normalizací a s podobnými věcmi, kdy tedy, ale to je zase otázka i lidí jednotlivých, jak, protože byli lidé, kteří si začali a konto toho vyřizovat osobní účty a to dost nechutně. Já jsem tehdy přišel v roce 69 v srpnu, tak jsem přišel do prvního zaměstnání po střední škole a tam jako vím, já jsem tam samozřejmě v roce 68 jsem nebyl, to jsem byl ve škole, ale tam pak byli, když pak začali někdy na jaře 70, tuším, prověrky, tak tam byly takové ty záležitosti. Ty jsi měl tehdy na dveřích napsáno kanceláře, okupantům vstup zakázán. A říká jeden druhému, jo, a to byli sousedové ze sousední kanceláře, jenže jeden prověřoval, druhý byl prověřovaný. A ten mu říká, no, co mě budeš povídat, ty jsi to tam měl taky. A on říká, ano, soudruhu, a já jsem včas pochopil, že to je chyba, a já už jsem to v pátek sundal, ten druhý to tam ještě v pondělí. Takže ten, co tam měl v pondělí, tak ho vyhodili z práce potom. Takže děli se potom jako různé věci. Rozumím i tomu, že bylo potom hodně lidí zatrpklých, protože je připravili o živobytí, museli si pak živit jinak. Dotklo se jich to samozřejmě i osobně, takže v podstatě začaly zase znova různé nepravosti prakticky nedlouho poté, co lidé byli z předchozího období, byli rehabilitováni, tak vlastně došlo k dalším podobným záležitostem. No, jinak pokud jde snad ještě o jednu věc tady k tomu, tak nejsem si jist, že zda skutečně byl nějaký recept, co tedy všechno a jakým způsobem se bude dělat, má-li teda být ten socialismus s tou lidskou tváří, jednak proto, že fakticky do té doby popravdě žádný socialismus skutečný nebyl, protože jednoho dne prostě byl sice vyhlášen, ale myslím si, že zdaleka všechny ty atributy, které by měl mít, takže ještě neměl. Takže myslím si, že i bez té lidské tváře, prostě pokud by byl takový, jaký by skutečně měl být, tak si myslím, že by to bylo dobré, on takový nebyl. A nejsem si jistý opravdu tím, že naši představitelé tehdy, že jim bylo jasné všechno tedy, jako kam to tedy vlastně chtějí vlastně dotáhnout. Mám pocit, že se to vyvíjelo také den ze dne, i když samozřejmě pamatuju se tehdy na ekonoma Otu Šika, který tedy v televizi předkládal teda své vize, předkládal své plány a prezentoval velmi úspěšně, čehož tedy dokladem nakonec bylo i to, že se občané tohoto státu naposledy tedy se vlastně složili a vlastně tam dávali, vlastně se skládali na zlatý poklad. Tam dávali rodinné šperky a podobné věci. Zkuste dneska něco podobného. Nikdo vám nic nedá. Pochopitelně ani se divit nebudu. Takže to jsou takové poznámky tady k tomu. Ještě než se dostaneme možná k nějakým závěrům tady k tomuto bodu, já pak ještě tak případně něco doplním.
Dobře, já děkuji za to, jak jste to tady vyjádřil, jenom právě chci takovou poznámku, ještě že sleduji, vždycky v neděli dávají 50 let staré filmové týdeníky, takhle ráno to běží okolo 9. hodiny v neděli na Dvojce. A tak právě teď tam probíhají ty 50 let staré informace z těch médií, z toho mainstreamu. A je tam cítit obrovský vliv a ta chuť jakoby rozbít a rozdrtit ty dosavadní záležitosti. Je to hodně namířeno, byť je to v určitým slova smyslu v rukavičkách, tak ale je to mezi řádky hodně tam nasměrované. Je vidět, že teda už tenkrát média sehrávala velkou roli v ovlivňování toho názoru lidí. A co mě tam zarazilo, nebo co mě zaujalo, že v červenci skončilo vlastně nějaké velké cvičení varšavských vojsk a tady z území České republiky byly odsouvány tedy ty jednotlivé vojska, jednotlivá vojska a ty jednotlivé brigády tankové, ženistů a já nevím koho všeho. A právě, že tam byla věnována pozornost tomu, jak některá ta kolona, jakože se tady potloukají, že stojí na kraji silnice a nechce se jim odtud vůbec pryč. Jako kdyby už v tom červenci v těch médiích ti lidé věděli, co bude a jaký tomu mají dávat takový tu příchuť a ten přívlastek sdělování těch informací. aby se tak nějak vytvořila taková ta atmosféra, proto až to přijde na ostro, čili my se na to teďko koukáme a přijde nám to úplně normální, ale si člověk zamyslí, že v té době v podstatě ještě nikdo o tom, co potom přišlo, nevěděl, tak bylo patrné, že už ten vliv toho ovlivňování toho názoru národa vztahu zejména k ruským vojskům, tak už byl pěstován. Takže nebylo to samo sebou, mělo to pochopitelně přesně, jak říkáte, mělo to scénář a pravděpodobně, nebo vlastně šlo o barevnou revoluci, jenom si to nechceme teďko nějakým způsobem přiznat. A odkrývá se mnoho informací i tady, jdeme tomu, že hodně se plive na Biľaka, hodně se plive na kde koho, ale zapomíná se, jak jsme asi vypadali v očích Varšavské smlouvy, respektive toho generálního štábu, jak vypadala Česká republika, a tento atribut chci připomenout do té naší další diskuze, že tedy my jsme byli povinováni zpřístupnit všem vojskům tohoto paktu naše území pro určité typy operací, a Brežněv se jaksi ze slušnosti dotázal českých politiků ve vládě, čili vedení českého státu, československého státu, pardon, omlouvám se Slovákům teďko, tak se dotázal, no a nebyli schopni chlapci zareagovat, takže oni vlastně se ukázali a potvrdili, že je potřeba být před námi, jako před Čechoslováky, být ve střehu, protože máme velmi blízko k té západní kolaboraci. Ono, ať se to teďko zdá a jeví to, co jsem teďko řekl, velice tvrdě, tak to zkrátka tak bylo, protože rozdělení Evropy byl výsledek Jalské konference, byli jsme zařazeni tam, kam jsme byli zařazeni, a najednou se nám z té zahrádky, najednou se nám některým zachtělo, jak si vyběhnout ven, a začalo tady vnitřní pučení něčeho, co třeba ani nebylo v zájmu celého národa. Ale hlavně to nebylo v zájmu toho uskupení, které byť to takhle bylo nastavené, tak bylo bombardováno vlastně v rámci studené války, tak bylo bombardováno ze všech stran a byly tendence a snahy to nějak přeuspořádat. Takže chtěl jsem jenom celou tu situaci zasadit do nějakého prostoru. V tom prostoru byly nějaké rozdané karty. A teď najednou my jsme se vlastně začali chovat, Čechoslováci jsme se začali chovat jako nejslabší článek tohoto řetězce. Takže to je také velký problém, který je potřeba si připomenout. A také na to navazuje i to, proč třeba musel zemřít Alexandr Dubček v té neslavné zatáčce před Prahou, protože on to nemohl unést a pravděpodobně chtěl jít s pravdou ven. Tak to jenom jsem tady jako otevřel to téma a pojďme ho tedy diskutovat. Paní doktorko, máte slovo.
Já bych do toho skočil, slyšíte mě? Halo?
Karel se nám připojil. Vítám tě, Karle, ve vysílání.
Ano.
Takže ještě než dáme slovo paní doktorce, tak Karle, dej svoje vyjádření, protože to téma je obrovské, je velké, tak máš slovo.
Takhle, já jsem si přečetl takový ty náměty, o čem budeme dneska hovořit, a myslím si, že by to bylo asi na dva měsíce. Co se týče 68. roku, já jsem ho zažil, i když kolega říká, že mu bylo 18, tak mě bylo o pár let míň. Ale já bych chtěl říct jedno. Po válce se vítězné velmoci dohodly, já to řeknu ve stručnosti, nebudu zabíhat do nějakých smluv a podobně, se dohodli na tom, jak se rozdělí v podstatě svět, ale pro nás je zásadní, jak se rozdělí Evropa. A tak se rozdělila. Jo? A jestli se to někomu líbilo nebo ne, vítězné mocnosti se takto domluvili. A od té doby byly vlastně dva světy. To byl ten socialistický, jednoduše řečeno, nebo prostě sovětský blok a ten druhý, nevím, jak bych ho nazval. A od té doby ten druhý svět začal s ideologickou válkou. My jsme se odmítli, to ještě nebyli vůbec komunisti u moci, že jo, my jsme se odmítli si podílet na obnově Evropy, protože jsme zastávali názor, že jsme ji nezavinili, tak proč bychom se na ní měli podílet. No a tím pádem jsme se dostali na index a a potom v Americe se vyhlásila studená válka, že jo. A od té doby nastal ideologický boj. Jak z jedné strany, tak z druhé strany. Já budu mluvit o té druhé straně. Ta od samého začátku dělala všechno proto, aby ten blok, sovětský blok tedy, aby padl. A to probíhalo celý 50. léta, 60. léta a podobně. Ten obrodný proces, víte, já když to můžu porovnávat, já jsem zažil několik takových těch zvaných palácových převratů, jo, když jako na US, že tam jak si vyměnili funkce razantním způsobem, tak to potom mělo dopad do celé ty státní správy a veřejné správy a do celého vlastně toho života, že jo. Takže mě leckerý věci z ideologického boje jako už mě nevhánějí tlak do hlavy. Prostě když to můžu porovnat, tak v podstatě v 68. roce byl pokus o to, co se povedlo v 89. Nevidím důvod, nebo nechápu, jak běžný člověk se v tom nemůže orientovat, jo? Protože těch zpráv bylo strašně moc a člověk, který čte, poslouchá, tak přirozeným způsobem tak nějak pod řádky nebo mezi řádky prostě vytuší, kde ta pravda je. Já jsem v té době byl na výměným nějakým pobytu učilišť nebo studentů, prostě jsem byl v Jugoslávii. A tam nám říkali, kluci, nikam nejezděte okolo vašich hranic, stojí tanky, bude válka, my se o vás postaráme. Umíte si představit, když vám tohle to říkají v 16 letech a vy se máte rozhodnout, jestli máte rodičům poslat tedy jaksi pohlednici s tím, že už se nevrátí a už se jako nikdy neuvidíte, že jo. Já jsem si to v té době jaksi představit neuměl a vrátil jsem se, že jo. Takže to jsou takové ty osobní vzpomínky, ale to nemá s dějinama jako co společného, to je nějaký prostě osobní pohled na věc. Takže to se prostě povedlo. Podívejte se, já si vzpomínám, jak na tu dobu před tím 68. rokem, jak to vypadlo, a tak si vzpomínám na konec 80. let. Ta situace byla naprosto stejná. Naprosto stejná. Akorát díky prostě doslova nepochopitelným chybám ve vedení státu se to dostalo na tu hranu, že prakticky ne, že by se to zřízení stalo nepřítelem, ale začalo být směšný. A to je nejhorší, co se může jakýkoliv vizi, jakýkoliv ideologii prostě stát. Ne, dokud bojujete a dokud máte nepřítele a to, tak naopak vás to posiluje. Ale když se stanete směšným, tak je konec. A to se stalo. A pak jsou ty lidi strašně manipulovatelní. Jo? Podívejte se, po 89. roce, čím se získali lidi? Příslibem, že všichni se můžou stát kapitalisti. Všichni. Do jednoho. To je kuponová privatizace, každý dostal kupony a každý mohl být podílníkem na fabrikách a na tomhle tom, no, tak jako těm lidem nedošlo to, že to neumějí, že jo. No, prostě nemůže být každý kapitalista. Kapitalismus stojí na tom, že kapitalistou jenom někdo a ten ostatní maká, že jo. Takže, no a to teď to těm lidem začíná docházet, že je zase nahnali do těch fabrik, že se zase stali prostě obětí práce, jo, a teď najednou z toho jsou trošičku jako rozčarovaný, jo, a teď se začínají jako rozhlížet a začínají se i bouřit, by se dalo říct, různým způsobem, už jenom tím, že třeba o tom nemluví, tak už se bouří, že se trošku jako vyčleňuje se z té společnosti a stará se sám o sebe. To se týká především těch 5 milionů exekuovaných lidí, že jo, který ten režim vehnal prostě do neřešitelné situace, tak ty prostě už o politiku nejeví zájem, anebo se bouří přímo, že jo. I tím, že jde na tu ulici, že jo, a tam začne vykřikovat nějaký jména, nějaký hesla, že jo. Jo? Čili ta situace je naprosto stejná. A ty metody Evropské unie jsou naprosto stejný, jako byly ty metody z toho Sovětského svazu. My jsme se skutečně, jak můj předřečník řekl dobře, stali slabým článkem. Aby se opět stáváme slabým článkem v tom novém seskupení té Evropské unie a v NATO. Jako jsme se stali se slabým článkem ve Varšavské smlouvě a v celém tom systému toho sovětského uspořádání. Jo? Čili ta obdoba, ta situace se opakuje a teď jde o to, podívejte se, nedělejme si iluze. Globalizace jako taková proběhne díky další průmyslové revoluci nebo prostě technické revoluci. To bude ovlivňovat mezilidské vztahy. To bude ovlivňovat politiku, to bude ovlivňovat postavení jednotlivých národů. Nám jde o to, aby jsme se v tomto procesu postavili takovým způsobem, aby jsme tu svoji existenci obhájili. Podívejte se, jako globalizační prvky jsou vodjakživa. Podívejte se na internet, to je přeci globalizační prvek. Dneska nemůžete přeci útočit proti internetu, že ho chcete zrušit a že chcete založit něco národního. Jo? To je prostě nesmysl. Televize už začala jako globalizační prvek. Radio, kdysi před, já nevím, 80-100 lety začalo vlastně globalizační takový prvek. Jo? Čili ty globalizaci my se neobráníme. Ale to souvisí právě i s tím 68. rokem. Jestli někdo začne naší situaci v 68. roce vykládat z té druhé strany, to znamená mimo ten socialistický sektor, no tak pochopitelně hájí svoje zájmy. Protože zájem té druhé strany, jak byla ta Evropa rozdělená, bylo nás zničit. Pochopitelně. Nikdo nechtěl žádný sovětský svaz nebo nějaký seskupení socialistických států. Jo? Čili celá ta ideologická diverze, ideologický boj vlastně byl zaměřený na tohleto. Tam zase někdo z těch předřečníků, když jsem se ještě jako neozval, tak tam dobře charakterizoval prostě éru Lenina, éru Stalina, éru Brežněva. Všimněte si.
Pan Tichý to řešil, Karle.
Pan Tichý to řešil. Jo? Všimněte si těch atributů, těch jednotlivých etap. To se opakuje. To je nemlich to samý. Já bych jenom si přál, aby ta mladá generace, víte, s tou mladou generací těch devadesátníků, jako moc neuděláme, jo, jestli prostě od mateřské školky do vás něco ústějí, tak ve 40 letech na vás nesestoupí Duch Svatý a nepochopíte, jo. Možná, že některý jedinci vyzrajou a já nevím, v 50, 60 letech pochopí, jaký byly trdla. Ale to jako je individuální, to nemůžete jako masově, jo. Ale teď si vemte, jak to vlastně probíhá, tohleto. Teď máte vlastně, naše generace by se dal říct, těch diskutujících, jo, i když plus minus, paní doktorka je velmi mladá, že jo, tak já ji nemůžu zařazovat do svý generace, ale my to chápeme trošku jinak a v podstatě chápeme to, že tuhle tu generaci se na ní nemůžeme spolehnout. Jo? Ona si to nezavinila, ona byla tak vychovaná a jejich myšlenkový proud je úplně někde jinde. Oni jsou myšlenkově na té druhé straně. Oni vykládají tu naši historii z té pozice té druhé strany. Já už jsem minule na některých těch pořadech o tom mluvil. Historii nemůžete vykládat z té strany toho nepřítele v té době toho konfliktu. náš voják byl hrdina, ale na německé straně to byl pachatel zločinu, že jo, největší vyvrhel. A naopak, u nich ty vojáci byli hrdinové a u nás to byli zločinci, že jo. A z této pozice nemůžete přehazovat prostě výklad dějin. Dějiny se vykládají tam, odkud jako jste, že jo, kde jste se narodil, kde vyrůstáte, co považujete za svoji vlast, jo. Tak tam, odtamtud vykládáte jaksi pohled na svět, na historii, na kulturu. Jo? My to všechno pozorujeme z prostoru Čech. My vnímáme svět, vlastně ten stěžejní, ten střed vesmíru máme v Čechách. A jestli nám bude někdo něco vnucovat, no tak to pochopitelně je z jiných důvodů a z jiných zájmů. A ono to není těžký pochopit, odkud kam vane vítr. Stačí sledovat za prvé příbuzenské vztahy, za druhý politické vztahy, ale především tok peněz. Když zjistíte, kudy vedou peníze, tak zjistíte, z které strany to pochází. Jenže to chce trochu trpělivosti, sednout si k tomu internetu a nějakým způsobem to hledat. Ten internet nemůže sloužit jenom proto, že si s kamarádem posílám fotky, jo, pokud možná zprostý, nebo že kam se půjdu opít a kde to bylo báječný a něco o spolužákách a podobně. K tomu ten internet jakoby neměl jenom sloužit tomuhle tomu. Ten by měl sloužit ke vzdělání. Ale to ta mladá generace nedělá.
Já bych, pardon, můžu do toho. Dáme slovo paní doktorce. Karle, děkuju. A jenom ještě předtím reagoval nám posluchač Mirec, který píše. V slovenském rádiu do omezení každý den běží relace k 50. výročí vpádu cudzích vojsk do Československa. Pokud vím, byly to spojenecké vojska podle vtedajších zákonů a dohod členských států Varšavské smlouvy. V tom má Mirec určitě pravdu. Tak paní doktorko, máte slovo.
Já bych navrhla toto téma uzavřít vzhledem k tomu, že se mu věnujeme téměř hodinu a vy na to budete mít, jak jste říkal, toho 21. srpna celou relaci. Jenom bych doporučila ještě knihu pana Milana Tůmy, který tam popisuje vlastně taky autentické zážitky z toho roku 68 a jasně z toho vyplývá, že ta akce byla řízena, že se tu našly zbraně, ohromné množství zbraní v domě novinářů a podobně. Takže je to, všechna fakta dokazují, že je to přesně tak, jak my dnes říkáme na Svobodném vysílači a věřím tomu, že časem ta pravda vypluje na povrch a že prostě pravda zvítězí. Ale já bych teda, když dovolíte, přišla k tomu
opatrně, další. Opatrně.
Dobře, ještě. Ano. Vy to chcete uzavřít, paní doktorko, já to chápu, já taky potřebuji pustit písničku, protože hodina pomalu uplynula, ale myslím si, že docela zajímavé světlo do té debaty vnesl právě Karel tou myšlenkou a za toho chci pochválit, protože Karel je zvyklý na to, že lidi chválí normálně, ale na Svobodném vysílači to je znásobená pochvala. Karle, ten dobrý postřeh si myslím, že byl právě o tom, že dějinný výklad, respektive pohled na to, co se odehrálo v historii a v minulosti, je prioritní a to primární vždycky z pohledu toho, koho se to v tu chvíli dotýkalo a kde se ho to dotýkalo. To, jak jsi to pojmenoval, že my to musíme chápat a nenechávat si, jak si tlouct do hlavy nějaké pohledy zvenčí, protože to je mylné a je to špatné a je to vlastně obrovská manipulace. No, to je první věc.
Já ti do toho skočím. A to je právě ta ideologická diverze. Podívej, dneska oni zahájili takovou bitvu záměn pojmů. Jo? A to je paměť národa, nebo lidí, jo? A dějiny. Podívejte se, já už jsem taky o tom, myslím, hovořil nějakým tom pořadu. Zoufalá matka v Drážďanech po bombardování, která běhala v troskách a hledala příbuzní a známí a děti a přišla úplně vo všechno. Je zoufalá. To je paměť národa. ale rozhodnutí generála o tom, jestli v té či oné situaci, dějinné situaci, je nutné to město vybombardovat, to jsou dějiny. A toto se nesmí zaměňovat. A to nám takovým, jako, takovým nenápadným způsobem toto se podsouvá takhle, aby jsme vlastně ty dějinné události vlastně potlačili ve svém vědomí a obrátili se jenom na tu paměť, na tu individuální situaci toho člověka, jo, který byl postižený, zmrzačený, já nevím co všechno. Jo. A to se týká i toho 68. roku.
Jestli mohu já něco jako na závěr tady k tomu tématu, tak pojďte, možná jako docela zajímavou a důležitou věc. Když se svého času ptali Gorbačova, jaký je rozdíl mezi jeho perestrojkou, kterou dělal někdy v tom 85. a dalším roce, a mezi rokem 68 u nás, tak řekl 20 let.
No.
A když si uvědomíte, že potom, co tam nastalo potom, kdy byla vlastně v podstatě Rusko začalo být rabováno neskutečným způsobem, Západ se a konto toho postavil na nohy, protože Západ a Spojené státy v té době byly půl roku před krachem, před hospodářským krachem a postavili se znova na nohy díky tomu, tak víme, co by nás bylo asi po roce 68 čekalo. A v podstatě to, co přichází, co přišlo teď, po roce 89, tak by bylo tady, bývalo o těch 20 let, nebo o něco více, by tady bylo v podstatě dříve. A to je asi tak, čili je jasné, že tady to nebude asi až tak jako slavné období našich dějin, jako spíše, že to byl opravdu jako první pokus o barevnou revoluci u nás. Ať se nám to líbí nebo ne, no.
Já ještě opravdu na závěr, jo, bych chtěl upozornit na jeden článek, který mi poslal Radim Valenčík. A to byl článek našeho prezidenta v té době. To je velmi zajímavý článek. Kdyby ho někdo aktualizoval a převedl by ho do naší doby, jenom prostě pojmy, jo, jenom pojmy aktualizoval, tak by to bylo naprosto stejný. Teď je teda předmětem kritiky, že se k tomu nevyjádří, k tomu 68. roce a měl se vyjádřit v tom smyslu, teď parafrázuji, nebudu citovat, že se vyjádřoval v době, když to bylo nutné a teď nemá potřebu, jako jo. A takže tento článek, když si někdo přečte, tak mu je naprosto jasný, co je 68. rok. A on s tím vystoupil už tenkrát. A za to byl postižený, když ho vyhodili z práce. Za tento a ještě další postoje. Jo? A teď někdo bude proti němu útočit, že snad jako se nechce vyjadřovat a že jako, já nevím, s tím souhlasí a že si to taky jako přál. Jo, nebo něco, to jsou prostě naprostý nesmysly. Schválně je to na tom jeho portu, že jo, Radim Valenčík píše .cz, jo, a ten článek jmenuje se to K červeným trenýrkám a Kiskovi, jo, a to bych opravdu všem posluchačům přál, aby si našli tu trpělivost a našli si tento článek a bude jim jasný, co se tady děje.
Karle, děkuji ti, prosím tě jenom pak, jestli mi to můžeš poslat také na studiový e-mail. Já jsem jenom chtěl takovou možná tečku udělat tím, že je potřeba zasadit celé to dějství, o kterém tady hovoříme, zasadit do těch dějinných událostí, které se vlekly už od té krize, de facto, která byla ještě za první nebo před první světovou válkou, nebyla vyřešena, pak tedy druhá světová válka měla vyřešit tu hlubokou krizi finančníků, ta taky sice částečně odsunula, ale také ji nevyřešila. To je další pohled, jakoby, jo, na celou tu událost. Mějme na paměti, tak jak zmínil pan inženýr Tichý, kdo vyslal Trockého, kdo vyslal Lenina, za jakým účelem, kdo ho finančně vybavil a co to mělo přinést. Ono se to tak úplně nepovedlo, protože do hry vstoupil Stalin. A vlastně Stalin to byl, který tu hydru německého nacismu jako nástroj opět Rothschildů na získání a uchopení zbytku světa, tak on ji zbavil té moci a on ji odstavil z toho světa. Takže Stalin udělal, ať se to někomu líbí nebo ne, velký kus práce pro zbytek světa. A krváceli a umírali opět za tyto záležitosti. To byly Rusové a byly to Slované, kteří v podstatě položili své životy a my jsme si tu mohli žít jakýsi blahobyt. A my jsme na to rychle zapomněli. Berme to tak, že 68. bylo 23 let od skončení války a já už jako pětiletý kluk jsem si pamatoval, že se hodně předtím hovořilo o válce, že se to tak jakoby šuškalo, že táta přijel z práce a často někdy opravdu těch půl roku předtím se tady hodně mluvilo, že se vyostřovala situace, já jsem to úplně nechápal, ale vím, že slovo válka a taková ta vnitřní obava z té války, že bude ta horká válka, takže se to opravdu docela frekventovaně se o tom hovořilo mezi lidem, protože si ti lidé pamatovali tu válku ještě, protože to nebylo to ani tak dlouho, jako teďko žijeme tu dobu po té takzvané sametovce, tak to bylo v lidech hodně živé a opravdu se jednalo o to, že lidé byli zmanipulovaní velmi určitými kruhy a část toho národa podlehla té dezinformaci. A myslím si, že velkou roli v tom sehrála média, která posloužila té jedné frakci, která byla i v té partaji, pochopitelně, a ta interpretace byla taková, jaká byla. No takže to téma je daleko sáhle ještě vlastně, nebo má prapůvod a kořeny ještě před tím rokem 68, hluboko, hluboko tomu nazad, zpátky, a je potřeba to takhle chápat. Čili 68. nebyl nějaký pokus intelektuálů o to, aby se nám tady údajně vedlo lépe, ale řekl bych, že spíš ta intelektuální část národa a taková ta náchylná část populace byla využívána a zneužita pro šíření určitých myšlenek a dosažení určitých cílů, rozvrácení toho východního bloku, který bohužel, jako to interpretuji z pohledu těch Američanů a této strany, bohužel musel vzniknout, protože bohužel ten Stalin rozprášil toho Hitlera. Čili on jim rozbil ten jejich nástroj, kterým chtěli uchvátit ten zbytek světa, a tak oni tedy, a když si koukneme na Churchilla a na ty věci, tak tam je to jednoznačné, tak oni nakonec museli přistoupit na ty dohody a tvářili se jako součást vítězných velmocí, ale byli to právě oni, kteří tomu Stalinovi do poslední chvíle do toho házeli vidle. A potom teda se rychle jaksi vytvořili si obraz svého podílu na konci druhé světové války, takhle bych to možná pojmenoval. Paní doktorko, vy jste ještě neměla slovo a jinak pojďme k tomu dát jednu větu, zahrajeme si písničko pro dalšího tématu.
Já žádné slovo už nechci. Já bych prosila písničku.
Vy jste se ho zřekla. Kdo se tam ještě ozýval? Pan inženýr Tichý.
Já jsem mlčel.
Já jsem jenom chtěl říct, že samotný otevření druhé fronty nebylo nějaký osvobozování, ale záchrana, že jo. Pro určitou část Evropy. Oni v podstatě šli zachránit, že jo. To bylo všeobecně známý, že všechny vojáci a všechny příslušníci SS a německý národnosti utíkali do americké zóny, proč by to dělali. Jako kdyby nevěděli, že tam jaksi mají zázemí a tam mají pochopení, že jo. Čili jako mohli bychom o tom mluvit, jak říkám, měsíce a měsíce, že jo.
Tak pojďme si zahrát, ještě někdo chtěl?
Já jsem chtěl říct jenom opravdu poslední větu, že je prostě potřeba si uvědomit, že vlastně Churchill na konci druhé světové války chtěl ve spolupráci s těmi německými jednotkami, které teda vlastně se přišly vzdát, tak chtěl vlastně pokračovat dál v útoku na Rusko. Akorát tenkrát byla velká obava z toho, co by prostě, jak by reagovali lidé a tak dále, takže vlastně díky tomu vlastně z toho sešlo. Takže tady je to úplně jasné.
Z tohohle úhlu pohledu ještě jenom připomenu, na těch dobových snímcích, které pouštěl i Karel Časlavský se jmenuje, že? Tak v tom pořadu také právě v tu neděli, někde to navazuje na ten, na ty týdeníky, tak tam bylo vidět, jak v Plzni takzvaně zajatí důstojníci SS a Wehrmachtu normálně měli při sobě osobní zbraně, pohybovali se s nimi a chodili dohadovat ty záležitosti, takže to nebylo žádný zajatecký ghetto, kde byli strážení, jaksi poražení těmi vítězi, ale bylo to prostě vytvoření koridoru, kterým se tak. A dovolím si tvrdit tím koridorem, že se neodsouvali pouze bezpečně, tedy ti příslušníci armády, která se stala poraženou, ale je logické, že pochopitelně se odsouvali i určité vynálezy, plány, Škodovka, tam se také odsunulo mnoho, nebo přesunulo se mnoho technologických záležitostí, včetně několika odborníků, takže šlo o to vykrást to území, pokud možno jak se dalo, a umožnit těm, kteří byli poraženi, aby v bezpečí se dostali z té zóny, kde rozbím zakroutil krkem. Tak pojďme si zahrát, protože už je vše připraveno. Přátelé, přišla mi taková rychlá SMS-ka ještě k tomu předchozímu tématu, takže ještě od něj neodskočíme. Možná jsem trošku to vyprovokoval já tím, co jsem řekl. Posluchač se nás ptá na smrt Dubčeka a Kryla. Jaký na to, jestli na to máme nějaký názor, pravděpodobně, jestli tam je jistá souvislost, anebo jestli ta smrt byla, jak se říká, konspiračně byla vynucená. a z jakého důvodu. Tak jestli se toho někdo chcete ujmout?
Já bych začal. Já tomu posluchači nebo pisateli ty otázky odpověděl jednoduše, protože překáželi. Víte, politika není to, co člověk vidí v televizi a jak tam ty jednotliví politici jaksi se přou anebo si notujou. Ta politika se dělá z pozarohu v kuloárech a někdy je velmi tvrdá. Když někdo jako nechce pokopit, že tomu hlavnímu proudu politického jako působení jaksi, že překáží a měl by tedy odejít do ústraní, třeba i za nějakou odměnu nebo něco takového, tak to může skončit i takhle. Jo? To, že je právě ze vší pravděpodobností, já bych to tipnul na 95%, prostě, že to nebyla žádná náhoda ani v jednom, ani v druhém případě. S tím prostě nic neděláme. Politika je velmi tvrdá hra, jde tam o prestiž, o moc a o peníze. A někdy se může říct, že jde o peníze a o moc, jo? Ono jedno s druhým. A podstata člověka je, že po tomhle tom vlastně touží. Jo? To je prostě v člověku je to zakódovaný, že jo? Je to lovec, je to válečník. Že jo? Jo? Čili, aby jsme si schodili takový ty růžový brýle, co se týče politiky, že svoboda spočívá v tom, že si každý může říct, co chce a já nevím, co, jo, prostě takový to lidodemo, jo, jak já tomu říkám, to není žádná politika, ta politika se dělá někde jinde. A je velmi tvrdá vůči jedincům, ale i vůči celkům, jo, vůči státům, vůči prostě národům, jo. Podívejte se na Jugoslávii, že jo. Prostě tak dlouho je varovali, až že jako jdou jinudy, kudy povede Evropa, až prostě sáhli k násilí. Prostě. Jo, a nikdo neměl odvahu prostě říct dost. A nikdo neměl odvahu tam poslat armádu. Jo, nikdo neměl odvahu prostě v OSN vystoupit a říct, tak, když to bude takhle, tak to bude zase po našem. Jo. Takže ne v odvahu, ale prostě v té politice jsou určitý období, kdy to nejde udělat. Jo, pokud nechci rozpoutat prostě běsnění, kde ty strany ztratí naprostou lidskost. Že jo. Čili tomuhle tomu prostě ty představitelé těch jednotlivých bloků prostě musí čelit tomu osobnímu takovému tomu svědomí, jo, já to nerad používám, jo. Prostě, jestli je ochoten vehnat lidi do běsu, nebo jestli se bude snažit to nějakým způsobem ukočírovat, jo. To ukočírování většinou je na jednu generaci, jo, to je na desítky let. To běsnění je většinou krátký, no, ale je to běsnění, že jo, takže předtím jako oni vypadají jako tvrdáci, ale přeci jenom jsou to lidi a když se jako mají rozhodovat, tak přeci jenom na tenhle ten pocit lidský jako dájí, že jo. Jo, čili to je i otázce prostě tohodle toho. Nedělejme z toho, že je to zase jako událost, která hejbe světem. Takovýhle případů jsou desítky, stovky, tisíce, možná miliony po světě, jo, kdy se političtí odpůrci prostě popravují, ať legálně, anebo prostě náhodou, takzvanou náhodou. Prostě tak to je. Jo. My si z toho musíme vzít akorát jedno poučení. Prostě my se nesmíme dostávat do této situace. Jo. Ta situace třeba, já nevím, těch 30. let, jo, my jsme dělali zahraniční politiku takovým způsobem, že to nemohlo jinak dopadnout. Jo. A teď se jako všichni jako rozčilujou, kdo co podepsal a jak to bylo a jestli jsme se mohli bránit a to jsou takový prostě fantasmagorický prostě rozebírání a analýzy a já nevím co všechno. Prostě my jsme svou zahraniční politikou se do toho manipulovali v podstatě. Jo. A v té době nešlo nic jiného dělat. Prostě nešlo. Prostě. No. Pokud byste nebyl ochoten prostě poslat lidi na smrt. No.
Dobře, Karle, aby jsme nesklouzli k jinému tématu, já se schválně záměrně už nechci dál vyjadřovat, tak paní doktorko, vyberte nějaké to další téma. Očividně nestihneme všech 5 nebo 6, tak vyberte to, které považujete za velmi důležité.
No, my vždycky se snažíme ta témata vybrat, která z našeho pohledu Aliance národních sil jsou zásadní. A vždycky se snažíme říci, co to znamená pro Českou republiku. Takže já bych teda vybrala to další téma avizované. A to je, že vlastně branou pro migraci se pro Evropskou unii teď stává Španělsko, které se k tomu dobrovolně přihlásilo. Před 14 dny zhruba se sešla kancléřka Merkelová s novým španělským premiérem a ty se vlastně dohodli o tom, že to Španělsko bude bránou do Evropy. Tam došlo tenkrát k tomu, nebo v červenci, ne tenkrát, k tomu incidentu, kdy civilní garda chtěla ty migranty nějak spacifikovat a ty zaútočili plastovými obaly, exkrementy, nehašeným vápnem, tyčemi, kameny a použili i různé ty aerosoly jako improvizované plamenomety. Takže opravdu začíná to všechno nabírat na síle a ten cíl, aby byly v jednotlivých evropských zemích občanské války, tak k tomu se přichází krok za krokem. Ale ačkoliv došlo tady k té de facto tragické události, tak nový premiér Španělska Pedro Sánchez slíbil migrantům bezplatnou zdravotní péči a také to, že každá žádost o azyl bude individuálně posouzena. A řekl, cituji, je naší povinností nabídnout lidem bezpečný přístav, abychom splnili naše závazky z oblasti lidských práv. Tady je ještě zajímavé se podívat, jak se na to dívají jednotlivé země. Já musím říct, že když jsem hovořila asi před 2 roky o tom, jak probíhala situace na té Světové radě míru. A tam bylo zajímavé, jak zástupci jednotlivých zemí k té migraci přistupovali. A i když se to ještě neobjevovalo na té mezinárodní politické scéně, že celé státy tak k tomu přistupují, tak tam na té Světové radě už to bylo jasné. Italové, střední a východní Evropa, Rakušané. A potom Turecko, Sýrie, Irák, Irán, ty všichni říkali těm západoevropanům, jste blázni. Vždyť ta migrace je organizovaná a my s ní nesmíme souhlasit, protože bude ničit ty jednotlivé národy. Ale všichni na západ od našich hranic to považovali za extremismus. A za největší nebezpečí pro Evropu považují opravdu i tihleti lidé ze Světové rady míru národnostní strany. Opravdu to tak je. Já musím ještě tady připomenout, že třeba, co řekl libyjský premiér, teď ho zacituju, vyšlo to v německém Bildu 19. července, tak on řekl, vytvořili jsme uprchlické tábory pro desítky tisíc lidí, ale v naší zemi jsou jich stovky. Jsou tam stovky ilegálních migrantů a to výrazně narušuje bezpečnost naší situace. Mezi tyto migranty z větší části patří teroristé, zločinci a obchodníci s lidmi, kdy žádná lidská práva nezajímají. A právě navíc ještě v té rozvrácené Libyi, ta Libye musí bojovat i právě proti těmto lidem a těmto strukturám a potřebují mezinárodní pomoc. A vše začíná na hranicích naší země a je nutné, aby byly lépe kontrolované, ale požádal Evropu, aby zasahovala už v zemích původu. A on právě říká ještě, jsme jasně proti snaze Evropské unie, která chce do naší země umístit nelegální přistěhovalce, které sbírá po té Africe a vytváří různé ty hotspoty. A pak ještě řekl, nesouhlasíme s žádnými smlouvami o penězích od Evropské unie, které nám chce dávat za to, abychom přijali, a teď pozor, více nelegálních migrantů. Takže ty řeči o tom, jak Evropská unie bojuje proti migraci, jsou prostě naprosto lživé. Řeči o reformě Evropské unie jsou lživé, protože Evropská unie vyzývá Libii a platí za to africkým státům, aby přijímali více nelegálních migrantů. A právě ten libijský premiér říká, představitelé Evropské unie by spíš měli vyvíjet tlak na země, ze kterých ti migranti přicházejí. My žádné dohody s Evropou podepisovat nebudeme. A pak ještě řekl, že je velice překvapený, že v Evropě, když nechtějí přijímat migranty, tak žádají Libii, aby jich přijali o další tisíce, o další stovky tisíc více. Takže a tohle to vyjde v německém tisku, samozřejmě to nevyjde v našem tisku. Takže tohle na úvod a ještě bych předala slovo panu inženýru Tichému, který chtěl v této souvislosti zmínit novou roli Turecka v té světové politice, ale já bych tady ještě uzavřela jednou větou to téma, co to znamená pro Českou republiku to, že se novou branou migrantů do Evropy stává Španělsko. Znamená to to, že by si všichni lidé měli uvědomit, že to, co jsem říkala před chvílí, ty řeči o kontrole migrace ze strany establishmentu, jak našeho, tak evropského, jsou prostě naprosto lživé. Ta migrace jede na plný pecky. Takže teď budou volby, tak ať lidé opravdu zváží, které strany volit. Rozhodně by neměli volit strany, které podporují naše setrvání v Evropské unii, protože toto se nás bytostně dotýká. Každého člověka, každé jeho rodiny, úplně každého z nás. Předávám slovo, jak vždycky říká pan kolega Wagner.
Jo, tak pane inženýre, pojďte do toho tématu, pojďte ho otevřít z vašeho úhlu pohledu. Karel bedlivě naslouchá a pak se do toho dáme všichni.
Dobře, já to tomu nejdřív trošku tak jaksi z obecnějšího pohledu, než jenom to Španělsko, i když třeba se tu znám jako osobně, protože jsem v Soutě byl svého času, tedy už je to pár let zpátky, dneska bych se tam nepodíval. Jednak si člověk musí klást otázku, když teda tak se tváří Evropská unie, jak s něčím bojuje, tak kolik teda těch převaděčů, těch nelegálních převaděčů lidí, oni teda říkají pašeráků lidí, ale to jsou spíš nelegální převaděči lidí, kolik jich vlastně chytlo, kolik jich odsoudilo, potrestalo. Odpověď ani jednoho. A Evropská unie má přitom 28 členských států, každý stát má civilní rozvědku, má vojenskou rozvědku, čili to je 56 základních zahraničních rozvědných služeb dohromady. Krom toho má ještě nějakou tu informační službu ministerstva zahraniční, civilní a vojenskou kontrarozvědku a podobně. Máme také spolehlivé partnery, Spojené státy a Izrael se svými sítěmi, takže máme jaksi hromadu prostředků, ale jak tedy se dostat věci, jak se říká, na kobylku, ale nikoho jsme s tím jako nevypátrali. Takže to je první takový bod. Druhý bod, podívejme se, jak ta migrace funguje. Ty humanitární organizace, takzvané, inkasují peníze od vlád a ty vlády těch členských zemí EU je vybírají od nás, od daňových poplatníků. Čili my zaplatíme státu, stát zaplatí těm humanitárním organizacím, takzvaným těm neziskovkám, a ty potom rozdělují tedy těm takzvaným potřebným. A těm rozdělí peníze, aby si oni za tyto peníze koupili cestu do Evropy, takže zase zaplatí zpátky těm takzvaným humanitárním tedy pašerákům, nebo těm humanitárním převaděčům. Tak, takže jsou ty peníze u těch převaděčů a oni přivezou do té Evropy a tam potom opět platí státy, opět z našich peněz, a platí teda těm uprchlíkům tedy jednak teda tady pobyt a já nevím, zdravotní a další záležitosti. A teďka teda platí i tedy společnosti, která provozuje zatím teda ty takzvané uprchlické tábory. Zatím uprchlické tábory, které jsou v Rakousku a v Německu, tak ty provozuje švýcarská soukromá společnost OPS a jejím majoritním vlastníkem je Barclays Bank, což je hlavní banka Rothschildů. A stejně lidé provozují tu humanitární a lidskoprávní organizace po celém světě, včetně Afriky. Tak, takže v podstatě, a teď za tohle to lobuje teda u Evropské unie pan Soros, který teda v podstatě spolupracuje tedy s Rothschildy a teďka tlačí na to, aby Evropská unie přijímala další miliony těch uprchlíků ročně. Takže kromě teda takových těch, řekl bych, politických plánů, které teda mají jako rozvrácení teda té kultury těch jednotlivých zemí, rozvrácení těch států a nastolení toho nového světového řádu, tak je to ještě spojené s velmi pěkným kšeftem, který teda v podstatě financujeme celý my, jako daňoví poplatníci, abychom poprávu za to byli tedy postiženi, to znamená teda těmi migranty, rozvalem teda těch národních států, tady tou islamizací a tak dále a tak dále. Takže to je tedy jako opravdu a ještě teda z toho mají tedy vlastně teda velký zisk ještě teda ta skupina teda Rothschildů, o které jsem hovořil. Takže to je jako opravdu jako to je dobré, to jako je opravdu, to je povedená taškařice. A aby to nebylo všechno, tak se ještě podívejme z hlediska teda toho, jak to vypadá u těch migrantů, když oni vlastně jsou takzvaně zachraňováni. No, tak velmi často je to o tom, že na to moře vjedou jako je ty gumové čluny, které mají ten motor a obvykle se na to dá naložit až 100 lidí, ale to jsou tam jako sardinky a má to ten motor, obvykle to je 40 PS Yamaha. A na té cestě do Itálie třeba, když to jezdilo, a to je 500 kilometrů, jezdil ten člun takhle plně naložený 7 kilometrů za hodinu, tak to potřeboval 3 dny. K tomu potřeboval 1300 litrů pohonných hmot, ty váží skoro tunu. Na člunu nejsou. Dále potřeba mít na tom člunu potraviny pro těch 100 lidí na 3 dny nejsou žádné. Voda, bylo by potřeba 300 litrů, to by vážilo 300 kilo. Není. Čili je jasné, že ty čluny nemají absolutně v úmyslu plout směrem k Evropě. Jsou prostě naplněné převážně teda mužskými Afričany a tyto čluny naplní, odvezou kousek od břehu a tam čekají teda na lodě těch neziskovek, které je potom naloží a takzvaně zachrání. A vezou je do Evropy a teďka se snaží, kde se upíchnou. V Itálii minister vnitra Salvini řekl, že tedy pokud jako bude chtít nějaký Afričan vidět Itálii, tak ať si koupí pohled, že jako kromě pohledu už Itálii jako další neuvidí. Nicméně má jich doma 600 tisíc a teď se snaží, kam je přemístí prostě proto, protože 600 tisíc lidí teďka vzít a někam je odvez zpátky, navíc násilím, to je velký problém. Takže, jak víte, tak se snažil to vymístit někam jinam, to jako moc nešlo. V Německu tam jich je ještě asi o milion více, tam jich asi 1 600 000. A problém není, takže první problém je tady s těmi, kteří už tady jsou. O Švédsku, o dalších zemích netřeba hovořit, tam nedávno bylo možná k pobavení, když ne k pláči, tak tam vyjádření jejich premiéra švédského, když tam dělali ty akce, koordinované akce, kdy tam zapalují ve velké množství auta a podobné záležitosti, tak jako co to dělají a když jako to jsou hodnoty a tak dál, no oni dělají to, proč tam byli vysláni a je otázka, jestli tyto lidé teda jsou tak hloupí nebo se tak jako hloupí tváří, když dělají, že nechápou, co tam ti muslimové, co tam teda vyvádějí. No, takže Itálie dneska příliš nebere, no a teďka se nemohlo stát nic horšího, než že teda teďka se změnila vláda ve Španělsku, to by nebylo na tom tak nic špatného, ale problém je v novém premiérovi, který prostě zřejmě chodil do školy na hodiny dějepisu, takže neví, že Španělé vlastně muslimský živel ze své země dostávali 800 let téměř. Jo? takže si to nepamatuje za obrovských obětí, si to nepamatuje, takže dneska říká, že oni budou tou novou branou. No, oni samozřejmě mají svoji enklávu v Melie a v Ceutě, což je teda na marockém pobřeží, kde teda ještě staré opevnění a tak dál. No ale zase do toho Gibraltaru tam odsud je to nějakou takovou tou lodí typu raketa, tak je to půl hodiny a normální lodí je to asi 2,5 hodiny. Já jsem to oboje, takže vím. Takže i když se někdo dostane do Ceuty a dobyde takzvaně Ceutu, tak tam maximálně ohrozí ty občany, kteří tam bydlí a kteří jsou španělskými občany. Ale ještě to není nic o tom, že by byli na evropském kontinentu. Oni jsou sice na španělském území, ale v Africe. To znamená, že tam odsud je pak někdo musí dál přes tu úžinu je někdo musí vozit. A to jsou ty vzdálenosti, o kterých hovořím. Tuším, že to je snad někde asi 30 kilometrů nebo kolik je to. Takže vzdálenost na tom nejužším místě. Takže tady je vidět, že prostě ten španělský premiér a ta socialistická vláda tam je prostě pokračovatelem teda vlastně toho trendu, který teda ta Evropská unie razí. A ta Evropská unie je přesně ten viník, který vlastně tady toto celé zavinil. Ona je jenom nástrojem, ale to není na její omluvu, pochopitelně, protože její vlastně, o jejich vlastnicích a že jsou to vlastně Rothschildi a tak dál, o tom se občas i píše už, ale prostě všechno souvisí se vším. A tady prostě cílem je nový světový pořádek. A rozdíl je v tom, že nový světový pořádek, tak jak se představují oni, to znamená, to je zánik jednotlivých států v Evropě, to je promíchání toho obyvatelstva podle toho Kudnhove-Kalergiho plánu na tu novou světlehnědou rasu s tím průměrným IQ 90, který bude schopné vykonávat pokyny a nebude schopné se bránit už a tak dále a tak dále. A takže vlastně oni ten do jisté míry objektivní charakter té globalizace, protože je prostě potřeba hospodařit úsporněji se surovinami, protože na zeměkouli docházejí, ale už je potom subjektivního charakteru, jak teda řešit dále tu globalizaci, no tak jako tady oni, to je prostě za cenu likvidace Evropy. A likvidace evropského způsobu života, evropských jazyků, evropských národů, evropské historie a tak dále a tak dále. Takže to je prostě potřeba si uvědomit a je prostě potřeba prostě proti tomu něco dělat. A bohužel připomenu jenom jednu věc. Nedávno, když byla v Marrakeši to sezení velké, z kterého vyšla ta Marrakešská úmluva, kde byl teda ministr Metnar, tak nám pak vyprávěl pan Babiš o tom, jak teda vlastně tam o nic nešlo a jak šlo vlastně jenom o likvidaci té nelegální migrace. No oni zlikvidovali tak, že z ní udělali migraci legální. Takže oni ji jenom zlegalizovali. A teďka proto také, a to je i dneska záměrem, i když zatím teda byla odsunutá smlouva Dublin 4, tak má být právě v prosinci, právě v Maroku opět, má být s odvoláním na Marrakešskou úmluvu, má být podepsán globální kompakt k migraci, kde teda mimo jiné se vlády členských zemí zavazují, že vlastně se vzdávají sami práva na to, aby určovali, kdo teda do té členské země přijde nebo nepřijde z těch migrantů a budou o tom rozhodovat neziskovky, ve spolupráci s vysokým komisařem OSN a ty neziskovky budou v podstatě legalizovat ty migranty už teda na místě, kde je odchytí, to znamená v té Africe, a vlastně tam je budou vybavovat a tam je budou oni dopravovat hezky do Evropy, aby nikde se žádný netopil, aby všechno běželo hladce, prostě proto, protože do roku 2050 tady má být podle již podepsaných smluv má být do Evropy přepraveno asi 47,4 milionů prostě migrantů. Teď jich je tady 5 nebo 6 milionů a podívejte se, co to dělá za obrovské problémy. A navíc ty migranti, a to je podstatné, Teď je situace jaká? Jsou tady migranti, kteří jsou nerovnoměrně nadspáni v některých zemích, Itálie, Německo, Francie, plus něco Skandinávie, nejsou příliš v zemích takzvané V4. Čili první krok je teďka, je vlastně přerozdělit poměrným způsobem, je přerozdělit také do zemí V4, to znamená i k nám. To by mělo být podle klíčem by mělo být rozloha území, možná i počet obyvatel a HDP. Nevím, jaké je HDP, ale když jsem se díval, co by to vycházelo u nás na podle rozloha území v poměru teda k rozloze celé Evropské unie, tak jsem se u toho 47,4 milionu, tak jsem se dostal na číslo kolem 1 milionu lidí k nám. A teď si vemte, že u toho ne hned, postupně, ale teď si vemte, že zaprvé dost velká dávka by přišla velmi rychle, prostě proto, protože mají s nima problémy v Německu, mají s nima problémy v Itálii, tak teďka by přišla velká dávka najednou. A potom ty další by už pak přicházely pravidelně, protože to, že se v Německu a v dalších zemích, že se jakoby uleví, tak to není proto, že se jim uleví jako absolutně. Ne, to je proto, aby tam mohli přijít další. A vemte si jenom jednu věc, že do těchto migrantů, do toho počtu, o kterém jsem hovořil, tak do toho nejsou započítáni jejich rodinní příslušníci, ani jejich 4 ženy a 10 dětí, ty by za nima samozřejmě přišli, protože oni mají přece lidská práva, že? A nejsou to ani ti, kteří se narodí a ty se budou rodit, protože samozřejmě jeden za druhým, protože tyto lidé do práce chodit nebudou. Zaprvé oni nejsou schopni vůbec průmyslovou, co to je vůbec jako průmyslová revoluce, oni to v životě nezažili, oni ty pracovní návyky nemají. To za A. A za B. Už někteří argumentují tím, že když je v podstatě lákají do Evropy, takže jim nikdo o práci nic neříká. Takže to je prostě potřeba si zvážit a ta smlouva, říkám znova, ten globální kompakt má být podepsán v prosinci tohoto roku. Poté to vypukne, počítejme s tím. Ještě pokud toto nebude zastaveno, tak to potom prosince, potom podpisu to vypukne. Naplno to vypukne. A to nebudou nějaké kvóty po tisících a podobně. To ne, to bude úplně v jiném počtu, protože to se začnou jednorázově, se začnou přerozdělovat ty, co jsou nahuštění v Německu a v Itálii. Takže to je ode mě zatím informace.
Já bych zareagoval na to úplně poslední, co jste řekl. Lámal jsem si dost dlouho hlavu s tím, proč nepřizpůsobiví se tak rychle přizpůsobují všem dávkám, které mají. Takže na jedné straně nepřizpůsobivý, na druhé straně velmi dobře přizpůsobivý. To znamená, myslím si, že to bylo otestování, do jaké míry ta společnost snese to, že někteří lidé, aniž by pracovali, tak jsou velmi kvalitně zabezpečeni finančně, mají určité statusy, které využívají, i třeba při odchodu do důchodu v podstatě jim je vypočteno z průměrné mzdy nějaké dávkování, on to není vložený důchod, ale je to nějaké dávkování. Čili myslím si, že to bylo otestování, jak ta společnost už je dobře zmasírovaná, aby vnímala, že určité skupiny lidí mohou žít v určitém modelu, aniž by pracovali. A to je vlastně otestování na to, až přijde jiná skupina nepřizpůsobivých, tak aby jsme už na to byli zvyklí. Tak to je jenom taková rychlá poznámka k tomu, co mě napadlo, když jste o tom hovořil. Karle, ty už tam přešlapuješ, tak povídej.
Nepřešlapuju, mám nohy na stole a poslouchám vás. Panu kolegovi bych chtěl říct vždycky stručně, rozumíte, my jsme o tom skutečně mohli mluvit jako měsíce a měsíce a nehledě na to, že většina našich posluchačů už to jaksi mají intelektuálně zmáknutý. Já bych chtěl jenom říct jedno krátce, podívejte se, neobracejme se na Evropskou unii, nebo nespolehejme na Evropskou, nesledujme, co Evropská unie dělá v otázkách migrace, proč. Protože tohle někdo musel vymyslet, tohle musel někdo organizačně zmáknout, tohle musel někdo finančně zafinancovat, že jo?
Prostě. Zajistit finanční krytí.
Zabezpečit finanční krytí, že k tomu musela nastat prostě ideologická vlna, aby vlastnímu obyvatelstvu se to vysvětlilo, proč to tak je. No a pak se to spustilo. tak proč k těmhle těm lidem, proč já bych se měl vůbec těmhle těma lidma zabývat? Proč bych měl já buď spolehat nebo nespolehat, nebo psát někam nějaký dopisy, nebo já nevím co všechno, když vím, že to je hra na blbýho ještě blbějšího. To je prostě hra na to obyvatelstvo, vlastní obyvatelstvo. Utahat, prostě informacema zahltit, aby prostě otupěli a přestali prostě se tomu bránit. To je tahle ta hra. Tak já nebudu spoléhat na to. Podívejte se, Merklová, to, že je taková, jako, jaká je, to mě více méně nezajímá, pokud je to v rámci Německa. Jo? Protože to je jejich vůdce a jejich představitel. Jo? Ale proč bych já měl naslouchat tomuhle tomu? Ona zrazuje vlastní národ. Ona zrazuje Němce. Mě nezrazuje, protože já na ní kašlu. Já mám jasno, co chci nebo nechci. Ale Němce zrazuje. A to samý dělají ty naši představitelé u nás. Ty zrazujou vlastní lidi. Ty nezrazujou nějaký imaginární, nějaký člověčenstvo nebo nějakou světovou populaci. Ty zrazujou vlastní lidi, vlastní spolužáky, vlastní sourozence, vlastní prostě svoji generaci. To dělají. A proto jsou vlasti zrádci. Zrovna tak jako v Německu, tak i u nás. To prostě nejde jinak nazvat, tohleto. Ale bojovat tím způsobem, já bych se paní doktorky chtěl zeptat Ramíru, co to je za organizace? Teď je to akademická otázka, nečekám odpověď vyčerpávající, jo. Ale kde, v tom politickém mezinárodním spektru, kde je zakotvená ta rada? Jako, když tam probíhají procesy zrovna tak jako OSN, jo. U toho OSN víme, či je to hra a kdo to, když udělám organizaci, kde bude jeden příslušník jaksi většinové společnosti a 9 příslušníků nepřizpůsobových, no tak jak může dopadnout hlasování, že? Záměrně jsem se teda vyhnul identifikaci. Abych za to nebyl popotahovaný. Takže takhle to funguje. A takhle to bude fungovat v jakýkoliv mezinárodní organizaci, která se bude zaštiťovat lidskýma právama a mírem. Jo? Mě vždycky v dějinách strašně pobavilo, že bylo vždycky období, kdy se začalo žvanit o míru. Jo? A to bylo vždycky období těsně před válkou. Jo? Čili jako vememe rozum do hrsti, co je naším zájmem naší společnosti, našeho státu. Bejt samostatný, bejt zakotvený, pevně zakotvený. A když chcete samostatnost, tak musíte co? Nemůžete se přiklánět k jednomu nebo k druhému. To už jsme zažili. Zažili jsme to 100x, 1000x v historii. Jo. Že vždycky se k někomu, nějakému tatínkovi nebo mamince přitulíme. Jo, tohle to prostě musí přestat. A to se dosáhne jenom jediným způsobem, že začneme být prostě ve své politice neutrální, samostatný. My nemůžeme dělat v obrodu cizou vizí. My musíme si vytýčit vlastní vizi a tím obrodit tu společnost. Musíme zevnitř té společnosti. My se musíme postavit na nohy. My, nikdo jiný. Nemůžeme čekat na to, až se to venku jo, a že my se zase k někomu přitulíme, tomu nejméně nebezpečnému. Jako, jo. A takhle my furt lítáme ze strany na stranu, ať je to východ, západ, sever, jih, to je jedno. Prostě takhle my jako pracujeme se zahraniční politikou. Pak se divíme, že se dostaneme do situace konce 30. let. Pak se divíme, že se dostaneme do situace koncem 80. let. Jo? A teď v tom hledáme moudra, hledáme příčiny a viníky a já nevím co všechno. Pojďme dělat vlastní politiku. Jenže na to nemáme zatím, nemáme na to reprezentaci. A ta společnost v současné době, když se podíváte na těch 30 let, není schopná zevnitř vyprodukovat schopnou reprezentaci. Protože jinak by to nebylo přeci možný, kdyby byla schopná. Čili musíme musíme prostě vytvořit atmosféru v té společnosti, a to bych řekl třeba i jako za tu Alianci, musíme vytvořit takovou atmosféru ve společnosti, že ta společnost bude mít pocit, že skutečně, nebo veme si to za svý, ne pocit, to by vypadalo jinak, že si to veme za svý, že může vládnout, že skutečně na jejich hlasech, na jejich názoru bude záležet. Potom se tam nemůžou dostat ty politici, který tam jsou přece. Vždyť je někdo musel zvolit.
Nechali jsme se, Karle, oblouznit. Jo?
Tak, ano.
Promiň, já bych teďko jenom zareflektoval, jak jsi říkal, víš, jak si ty nepřizpůsobivý udělají svoji vlastní organizaci, kde hlasují. To je takový krásný příměr, jsem teďko četl, že co je demokratické, když dva vlci a jedna ovce hlasují o tom, co bude k večeři.
No jasně, to je ono.
Tak já mám tady jednu reakci od Šimirca. Před tímto zločineckým syndikátem nás už před 30 rokmi varoval Ben Klassen a najskôr aj David Duke, ktorí hovorili o tom, že to, čo sa dialo Spojeným štátom v 18. a 19. storočí, priváženie lacnej pracovnej síly z Afriky, tak to isté sa bude diať v Európe. Vtedy som tomu ešte neveril a netušil som, ako sa mýlim. Tak pan Tichý zareaguje, nebo pani doktorka?
No ja mohu, ono je to jasné, protože v podstatě ty globalistické záměry, ty nejsou tady na planetě Zemi, nejsou od včerejška, ty nejsou ani 200 let, ty jsou, dneska se hovoří o tom, že už jsou 3000 let, jen se to někam vyvíjí, jen se to stalo skutečně celoplanetární záležitostí, protože dneska díky dopravním prostředkům komunikace a tak dále, tak se nám ta planeta jakoby zmenšila. A taky díky tomu, že dneska už i ty suroviny leckde na té planetě nejsou. Takže ano, to je jako jasné. Stejně tak jako jasné, že svého času, už když vznikaly Spojené státy, takže vlastně již tam vlastně byly v této souvislosti u jejich zrodu globalisté, a stačí se podívat na jejich dolarové bankovky a tam vlastně byl s okem a s pyramidou a tak dále, to všichni známe toto. Takže tak, jak se americký vliv šířil dál na základě jejich jaksi toho světového dolarového systému a podobně, no tak se ten vliv se přenesl dál. Plus teda samozřejmě Američanům pomohla druhá světová válka, kdy teda nejdřív to pomohli zafinancovat, dodávat na obě dvě strany zbraně, dodávky a tak dál, aby se potom ke konci přidali k potenciálnímu vítězi, aby teda také samozřejmě z těch výsledků té války, aby na nich mohli profitovat. Když takhle to udělají na konci první světové války, takhle to udělají na konci druhé světové války, a když si vezmeme Ameriku jako takovou, tak poté, co tedy kolonisté, kteří teda dobili americký západ, tak pak následovalo 200 let jejich výbojů, kde teda nedělali nic jiného. A já se na tom shodou okolností teď na tom byl na Czech Free Pressu na toto téma i článek ode mě, ten první díl zvolna se vyjasňuje, nebo tak nějak se to jmenovalo, ještě tam budu psát třetí, a kde teda tam ty věci se tomu poměrně dost podrobně se tomu věnuje, že jo? Takže to je ta otázka toho amerického zázraku. Teď oni vlastně od začátku nedělají nic jiného, než vlastně parazitují na jiných. A samozřejmě to nepřišlo samo od sebe nějak jako z nebe. Tento systém tam někdo zakládal. A to je přesně to, co... A dneska ty Američané, už to není jenom, že to bylo v Americe a na Indiánech a pak, že to bylo někde ve střední a jižní Americe. Dneska už je to vlastně téměř celosvětovým problémem, a to je vlastně i tedy to, proč se to vlastně dostává dál. proč se to tímto způsobem rozvinulo, a jak víme, tak ty globalisté donedávna používali služeb amerických neokonů, protože víme, že sami mají bezstrukturní řízení, to znamená, že oni sami nemají ani vlastní armádu, ani vlastní logistiku, ani vlastní ministerstva a tak dál. Takže nedávna používali americké neokony, či Deep State, tady k těmto, k prosazování těch svých činností, takže to není náhoda, to je samozřejmě logické, no.
Tak já jsem rád, že se pomalučku dostáváme, když jsme nestihli všechno témata, takhle prokousali jsme se de facto velmi rychle na konec našeho vysílání. Paní doktorko, máte jedno rychlé téma, nebo ještě se tak vyjádříme postupně, že byste se vyjádřili k tomu dnešnímu rozebrání té situace a toho všeho, co okolo toho bylo, abychom to nějak důstojně zakončili s nějakým výstupem?
Já bych ještě chtěla říct, co nás čeká od Evropské unie do konce roku, některé věci, co se chystají, aby měli posluchači představu. A potom bych to uzavřela citací 66. sonetu Williama Shakespeara, který je aktuální, byl tehdy a je aktuální i dnes. Takže co se týče Evropské unie, tak 12. září předseda Jean-Claude Juncker přenese své výroční poselství o stavu Unie. Tady bych připomněla, že v tom posledním velikém rozhovoru z listopadu, který poskytl všem médiím, tak řekl, že Evropa bude v příštích desetiletích jednoznačně potřebovat přistěhovalectví a proto musíme poskytnout těm, kteří chtějí přijít, právní cesty, jak se dostat do Evropy. Takže to bude patrně jeden z hlavních bodů toho jeho poselství o stavu Unie. A ještě bych tady připomněla tu šéfku diplomacie Evropské komise, která řekla, že kdyby migranti v Evropě zmizeli zítra ráno, celé sektory našich ekonomik by se zhroutily a je zřejmé, že Evropská unie je potřebuje. Musíme nahradit nelegální pašování pravidelným systémem příležitostí a kanálů pro bezpečný přístup do Evropy. Musíme rozšířit práci na globálních kompaktech v oblasti migrace a uprchlíků. Takže to jsou jenom citace, aby bylo posluchačům jasné, jakým směrem se bude agenda Evropské unie ubírat dál. Pak 20. září v Salzburgu se bude konat neformální zasedání Evropské rady a bude se věnovat vnitřní bezpečnosti a pozor, předcházení radikalizace. A s tím také souvisí ta nedávno publikovaná zpráva ministerstva vnitra o stavu extremismu v našich zemích. Potom hodlá v říjnu komise předložit, a to je taky velmi důležité, iniciativu k posílení vymáhání právního státu v Evropské unii, kde se bude snažit o to, aby se vše odhlasovávalo, což se týká právě toho globálního kompaktu, který má být za celou Evropu podepsán a odhlasován v prosinci, aby se začala používat kvalifikovaná většina. Pardon. Aby jak takzvaná kvalifikovaná většina v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Prostě aby byla posílená aby byly umírněny nároky těch jednotlivých národních států. Potom se bude posilovat europrokuratura, která samozřejmě bude sjednocovat ty unijní justiční struktury a bude snaha harmonizovat trestní právo. To znamená, že když se tady u nás v České republice něco stane, tak kdo ví, kdo nás bude soudit, nebo kdo ví, kdo bude tou nejvyšší instancí, která teda už i teď dnes je v rámci Evropy. Ale prostě ten trestní a vůbec právní řád už nebudeme mít ve vlastních rukou. Potom bude v říjnu zasedání Evropské rady a na programu má být opět migrace a v listopadu bude konference o principu subsidiarity, takže tam se také budou snažit umenšit roli těch národních států a 14. prosince je zasedání Evropské rady. Takže tomu se pak můžeme věnovat v těch dalších pořadech, kdy to budeme rozebírat podrobněji. Předávám slovo kolegům, aby na závěr zbyl čas na moji citaci.
No, my vám děkujeme.
Já se těším. já se těším na to, až začneš zpívat ten sonet. Hele, dobře, já jsem se jenom chtěl zeptat, ty jsi položila takovou akademickou otázku, na kterou nečekáš odpověď, ale já ti přesto na ní odpovím. Byla otázka, kdo nás bude soudit. Ty samý nás budou soudit. Ty samý nás budou soudit, který odsoudili Jana Husa.
Jo? No,
ty ale to máš pravda, pravdu, Karle.
To je pravda.
To k tomu...
Ty samý.
Ano.
No, a to je všechno. Teď si poslechnu tu píseň.
Ještě si dovolím vyzvat pana Tichého.
No, to je zase téma, o kterém buď je lepší to skončit a pustit píseň, nebo o tom ještě hodně dlouho povídat. No, prostě pokud to ty lidi tady vidí, že lidé tady vidí, že prostě postupně salámovou metodou, den po dni, ztrácíme jakékoliv zbytky demokracie, jakékoliv zbytky samostatnosti a tak dál. Prostě pokud to lidem nebude vadit, pokud lidi budou volit strany, které toto budou podporovat až do momentu, až těm stranám řeknou, víte co, už nejste potřeba, tak se rozpuste a jdete domů. V parlamentu jim řeknou to sami, už nejste potřeba, jděte domů, tak jako pak je to možná některé z nich trkne, ale to už bude jako dávno pozdě tohle. A to vidí dnes a denně a prostě zatím to jako lidi, asi to zatím jako lidi nechává v klidu. Já to nechápu, ale je to tak patrně.
Já bych ještě chtěl dát takový signál těm pánům nahoře, který vytvářejí ty neuvěřitelné zprávy o extremismu v našem státě. Nevědí, co to je extremismus. Nevědí. A nepřál bych nikomu, ani jim bych nepřál, aby se toho dočkali. Protože až tohle propukne v extremismus, nebude se chodit na ulice, nebude se mluvit do mikrofonu a do různých televizí, který nejsou tady v tom hlavním proudu, dokud se nebudou psát články, tak je to furt v klidu. Jo. Ale když to překročí, a oni si musí uvědomit, kde je hranice toho překročení. Když by to náhodou překročilo, tak teprve poznaj, o čem psali, co je vlastně extremismus. Protože když to potom přejde do této nekontrolovatelné, nebo nepředvídatelné situace, do nepředvídatelného systému a vývoje, jo, tak teprve pochopí, co to je extremismus.
Ale to tak už bude
příště. Příště, až budou zase na začátku příštího roku psát něco o extremismu, tak aby si uvědomili, co píšou. Jako, jo. Že není všem dnům konec.
Ano. Myslím, paní doktorko, je nejvyšší čas na váš sonet.
Dobře, jdu.
Tedy na přednes sonetu, ne váš sonet.
Ano, ale... Já chci říct, že nehodlám zpívat, to je song, ale hodlám přečíst ten sonet. Jenom ještě na upřesnění, když jsem hovořila o ty snahy kvalifikované většiny, aby se rozhodovalo tím způsobem v Evropské unii, tak jde o to, aby se nahradil ten systém v některých otázkách, kdy zatím byl takový úzus, že se hlasuje jednomyslně. Tak aby, protože ví, že by to neprošlo, takže se to snaží taky tou salámovou metodou, teď tady tou kvalifikovanou většinou a pak už nebudou ty státy hlasovat vůbec. To je jenom na dovysvětlení. Takže, a nyní sonet. Je to 66. sonet Williama Shakespearea a cituji. Znaven tím vším bych raději chtěl nebýt, když vidím, jak se slušní krčí vzadu a vpřed se bere nafoukaný prevít. Jak svatý slib se mění v lež a zradu, jak úctyhodná vážnost je všem k smíchu, jak pravá dokonalost v hanbě strádá, jak čistá ctnost je hozena v plene hříchu, jak sílu ochromuje špatná vláda, jak umění je umlčeno mocí, jak blbost káže svoje rozumy, jak upřímní jsou pro ostatní cvoci, jak dobro zlu se vzepřít neumí. Znaven tím vším, smrt měl bych za svůj cíl, kdybych tím svoji lásku nezradil. Konec citace.
Pleská. Výborně. Tleskám.
Přesně to zapadlo. Takže, vážení přátelé, paní doktorko, já vám děkuji, že jste byla dneska hostem ve studiu Midgard. Rovněž tak děkuji panu inženýru Tichému a panu doktoru práv Karlovi. Takže pojďte se rozloučit jeden po druhém a já už dám písničku.
Děkuji za pozvání, dobrou noc.
Díky za pozornost vám, posluchačům, za spolupráci a také budu se těšit do příště.
Taky děkuji za pozvání a dobrou noc a trošku optimismu do toho života. Ono to nějak dopadne.
Takže děkuji všem, kdo nás poslouchali. Myslím si, že se dnešní pořad vydařil. Děkuji, že jste byli dobře nabroušeni, dobře připraveni. A dáme si písničku a potom už budeme pokračovat tady ve studiu Midgard reprízou dotazů od Iši. Takže vážení přátelé, všem přeji krásný večer.